Daudz runā, ka kaut kas nav, bet nu, mēs tā pastāmies tabulā trīs zaudējumu laikam. Tas ir ļoti maz salīdzinājuši ar citiem gadiem, kad ir čempioniem, kad es pie mums biju Valmierā, mums bija kaut 8 vai cik zaudējumi mēs bijām pirmie. Pagājušajā ar Ventspilu mums bija kādi 6-7, mēs bijām pirmie, šogad mums ir 3, bet visi ir neapmierināti, tāpēc es nezinu, varbūt mēs to spēli nerādām tādu, kā visi gribētu, bet nu, trīs zaudējumi it kā divi pēdējās sekundēs, kas varēja nebūt arī, kā es domāju, pozitīvi.